halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Waxaan dhigistayaal waa Jimce Ebrilna waa 17 sanadkuna waa 2020ka saacaduna haatan Afrikada bari waa 6 iyo barkii idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wajirada ku soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jaafar Kukay.
Badaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo ku goodiyey in uu fasax u dirayo Kongreeska Mareykanka si uu maqnaashahooda uga faa'iideysto.
Joe Biden oo u tartamaya xilka madaxweynaha Mareykanka oo ballan qaaday inuu qof dumar ah u xulan doono madaxweyne ku xigeen.
Dowladda Masarna waxa ay deeq raashin gaarsiisay Soomaalida uu sameeyey amarka guri jooga ah ee dalkaasi ku nool. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Kooxda Taliban ayaa sii deysay qayb labaad oo ciidamada Afghanistan, kuwaas oo qayb ka ah isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya dowladda iyo Taliban. Qasdiga laga leeyahay ayaa 14-ka wadahadalada muddada dheer la sugayay ee labadaasi dhinac u dhexeeya. Gaabiska ku yimid geedi socodka nabadda ee uu Mareykanku horseedka ka yahay ayaa yimid sida ay sheegtay wasaaradda Gaashaandhigu. Weerar ay Taliban ku qaadeen fariisin ciidamada qaranku ay ku leeyihiin gobolka Logar, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 9 ka tirsan ciidamada amniga. Wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamadooda geesiyada ay ku tilmaamtay ay ka hortageen weerarka, khasaare xooglana ay u geysteen kooxda duulaanka soo qaaday ee Taliban ayna jabiyeen. Ma jiro wax waraho ka soo baxay dhanka Taliban oo la xiriira dagaalka gobolka Logar.
Wasaaraha dalka Japan, Shinzo Abe ayaa waxa uu ku dhiishalay muddada xaaladda degdega ah si gacan looga geysto in laga fogaado fiditaanka coronavirus isla markaasina loo xadido saameynta dalkaasi dhaqaalihiisa waa dalka saddexaad ee dunida. Abe ayaa sheegay in xaaladda degdega ah lagu jiri doono ilaa iyo 6 bisha May ee soo socota iyadoo ujeedaduna ay tahay yaraynta socodka inta lagu guda jiro fasaxa toddobaadka dahabka oo bilaabanaya dhammaadka bishan April. Abe ayaa hore bil xaalad degdeg ah waxa ugu soo rogay magaalada Tokyo iyo 6 gobol oo ka tirsan 47 gobol ee dalkaasi. Tirada dadka qaaday coronavirus ayaa aad u korortay dalkaasi bishii la soo dhaafay ilaa iyo 8600 la gaartay sida lagu soo xigtay Trokob ay sameysay jaamacadda John Hopkins.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu kala diri doono golaha Kongareeska kadib markii ay ansixin waayeen madax uu madaxweynuhu xilal kala duwan ugu magacaabay. Dhinaca kale, agaasimaha idaacadda VOA ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedo uu aqalka cad u soo jeediyey idaacadda. Warbixin uu arrintaasi ka diyaariyey wariyaha VOA Steve Herman waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey inuu fasax u dirayo Kongreeska maadaama goluhu uu dib u dhigay meelmarinta dad uu madaxweynuhu u magacaabay xilal sarsare oo maamulkiisa. Dadkaasi waxaa ku jira qof uu madaxweynuhu u magacaabay maamulka wakaalad madax bannaan oo maamusha idaacadda VOA. Waxaan leeyahay awood aad u xoogan, Trump ayaa sida arbacadii yiri isagoo tix raacaya qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka oo madaxweynaha xilliyada aan caadiga ahayn u ogolaanaya in uu mid ka mid ah labada aqal ee Kongareeska amaba labadooda fasax geliyo. سند كوا إني واجب كودا قتان ونا عضيان دادكا أنصو مقعابي أما سر رسمي أها إيا الله فصحيا سيا إيغو سورودو إن المقعابي سميو إنتا أي مقن يهين ترام أيا سيدا يري إساقو إنتا قدري وحاجير الداد آد او ترابدان او أي لما هوران تها إن أي حكومة دا كمد نقدان حلقان او كورونا فيروس لبكان نقو هيانا كوما بسي جرتو دستور مرايكان کا ایا شردی کرلیگا یا این گراها سند کو او عد اغلبیه دا کو میل مریو تیرا کمید داد کا لو مگا عابو حلال کا سرسره ای دل کا حسی ایشه حلیه دا آنو کنگریس کو سی عادی او فدیین وحا مدحوینها او فران انو مگا عابی سمیو مسولیین تا او مدحوینوهو مگا عابو حلیگا سی وحا ای شقدو دو کو اکانیسا دماد کا کلفدیگا حیگا حدی آنو انتا گلوهو میل مرین مجرو مدحوين أبد أديك سدي أود دو دستور كقضب كالسدحاد فقرديس السدحاد وصين أيو إن أفسح قليو كونغريس كا شير جرائدو وكو قبتي أقل كعادو وكجهد لي حنون ككورونا فيروس أيو كويري وحال لغي يابا إن أن أرهنتن هوري لو سمين منجرو قفه بإن أن سيدا ليلين لكن النقوة أنو سمينينا داد كاس هل كان أيان نوغا باهن نهي داد أيان أوب باهن نهي حلقا ندك من الدونينو إن آن ديلنو عيار سياسة ديب. سو سارها أفلام تا دوكومين تريغا ميكال باك أو ترامو مغا عابينو ما ملو وكالة دا مرايكان كأي ورباهين تا عالميغا USAGM وحا او كميدي هايشان إيا طبانكا قوف أي او مدحوينوهو مغا عابي كوا سو سوغي يميل مرين تا قولاها ساند كام ترام waxa uu si gaar ah u xusay magaca PAG hase ahaatee waxa uu si qalada ugu dhawaaqay magaca hay'adda uu hoggaamin doono dhaqanka ah in magaalada laga tago xilli ay soconayaan kulamo humaaga waa hagar aanu shacabka Mareykanka dul u lahayn xilligan ay dhibaato jirto ترام ayaa sida yiri isagoo oo ku daray in waxa ay kuwaasi sameeynaan ay khiyaano tahay dadka oo idilna ay u geheen madaxweynuhu waxa uu xusay in meelmarinta Michael Park ay muddo 2 sano ah u xayiran tahay gudiga talaabadaas oo uu yiri naga hortaagan inaannu maamulno VOA waana arrin aad muhiim u ah Trump waxa uu yiri hadii aad dhageysato waxa ka baxaya VOA waa wax lagu yaqyaqsoodo waxa ay sheegayaan waa wax aan u wanaagsanayn wadankeena hadii uu Michael Park hoggaan u noqon lahaana howl wanaagsan ayuu qaban lahaa laakiin laba sano ayuu sugayaa miyaana la ansixin karin maamulka VOA oo jawaabaya Trump ayaa cambaareyntaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha idaacadda VOA Amanda Bennett ayaa war qoraalaha ay soo saartay ku tiri in ka badan 75 sano VOA waxa ay gudanaysay hawsheeda oo ahayd in ay wararka America dunida gaarsiiso isla markaana ay xog dhexdhexaada oo dhabta ku saleysan u tabiso goobaha caalamka ka tirsan oo aanay suurtagal ahayn in la gaaro hawshan ayaan rumaysanahay marka la eego sida ay noogu soo qulqulayaan dhageystayaasheena iyaga oo baadi goobaya xog ay isku halayn karaan xilliga lagu jiro dhibaatada xanuunka coronavirus dunidu way ku kalsoon tahay hawsheena waa shaqo adag waana hawl muhiima gaar ahaan xilligan farriin kale oo dhinaca emailka ay ugu dirtay shaqaalaha VOA ayay Bennett ku tiri waxaana sugaya hawl badan oo fulin nooga baahan waana hawl adag oo mudnaan weyn leh yeynan ka mashquulin shaqadana hortaala agaasimaha VOA Amanda Bennett waxa xilka u magacaabay madaxweyne Obama waxa ay VOA maamuleysa muddo 4 sano ah waana waqti dheer marka la eego xilliga ay aalaba maamulka idaacaddu joogan Amanda oo ah wariye ruug cadaa ah oo horay ugu guuleysatay abaalmarinta la yiraahdo Pulitzer waa agaasimihii 29aad oo ay VOA yeelato muddo 75 sano ka badan ee ay jirto أقل كعاد أيا تطبات كي هوري ويرار كو قادي VOA ورغيسك نيويورك تايمس أيا ويرار كاسي كو تلمامي ميد آن جيد نلوغو سوغا بان أغا سيمها ورباهين تبولشد أيا ترام نينك لغو مغا عابو دان إسكافينو جي آر أيا يري عنشور بحيي ياشا مرايكان كو وحاي بحيين دعايد أو شينوه اللي يهي VOA أيو كو إيدي يين أي دعايد داسي فوليسي إساقو أتصالو سوقاتي فيديو أي لادهي وكالة دا AP oo muujinayay bandhig dhinaca layrarka ah oo ka dhacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha kaasoo lagu maamuusayay dib u furidda magaaladaasi oo iyadu ahayd meeshii ugu horeysay ee uu COVID-19 ka soo bilowday saacado kadib aqalka cad ayaa VOA ku eedeeyay in ay muuqaal fiican u sameysay tirokoobka ay soo bandhigtay dawladda shuuciga kaasoo tirada dadka u dhintay coronavirus ee Shiinaha barbar dhigaya tan Mareykanka أقل كعد أيا صو ساري قرال أو كويري VOA وحاي انت بدن أو هذا شا عدوغا مرايكنكا هل كي لغربي إن أي أو هذا شا موادنين تيدا ورقيس كان نيويورك تايمز أيا شيغين أيد اللو جيدي ورباهين تشان إيا تضباطن كسان جرستي أي أو موقتي مد آدو كولول إلا هير دادكي أقريي أو غلاي شاكي أه إن لجبسدي برتا أقل كعد bayaanka ay soo saartay agaasimaha VOA Amanda Bennett ayaa lagu yiri VOA waxa ay daaha ka rogta xogta beenta ah iyo mid qaldan ee Shiinaha iyadoo ku baahisa luqadaha Ingiriiska iyo Mandariinka isla markaana runta tilmaamta waxay intaas ku dartay in VOA ay ka shiftay xog badan oo ay xukuumadda Shiinaha iyo warbaahinta ay gacanta ku haysaa soo tabiyeen Haddii la ansixiyo Michael Pack waxa uu xilka kala wareegaya Grant Turner oo haatan si kumeel gaar ah u maamula wakaaladda Mareykanka ee warbaahinta caalamiga kadib markii uu xilkaasi iska casilay John Lansing oo uu Obama soo magacaabay Lansing ayaa September 10 dhaaftay loo magacaabay madaxa fulinta ee warbaahinta NPR
Maxsan Jaafar Kukay
Joe Biden oo 77 jir ah oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee xilka madaxweynaha Mareykanka ayaa inta lagu guda jiro dhibaatada cudurka coronavirus xulanaya cidda madaxweyne ku xigeen u noqonaysa. Biden ayaa ballan qaaday inuu qof dumar ka dhigto madaxweyne ku xigeen la gasho tartanka uu ku waajahayo madaxweyne Donald Trump bisha November ee soo socota. Waxaa la isla dhexmarayaa inuu soo xulan doono haweeneysana tarada. Wariyaha VOA Brian Padin ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya. Ibrahim Xasan Danduray haynoo soo koobo.
Madaxweyne hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku amaanay talaabada Joe Biden waayo aragnimadiisa iyo naxariistiisa markii uu ayay iyo musharaxnimadiisa u tartanka madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga.
Joe Biden inaan u doorto inuu noqdo madaxweyne ku xigeen waxay ahayd mid ka mid ah go'aannada ugu fiicnaa ee aan abid qaato wuxuuna noqday saaxiib
dhow falanqeyaasha qaar ayaa sheegay in dilaaca cudurka dilaaga ah ee coronavirus ee sababaya xiridda dhaqaale ee baahsan ee dalka Mareykanka laga yaabo Biden inuu xusho madaxweyne ku xigeen khibrad u leh oo maareyn kara dhibaatooyinka jira Kayla Kopo waa professor dhigaa
He really has to think about policy.
Haqiiqdi waa inuu ka fikiraa siyaasadaha hore u socda. Tanina waxay noqon doontaa arin olole oo weyn. Marka waa laga yaabaa qof waayay aragnimo uu la tacaalida dhibaatooyinka
national or state level.
Joe Biden oo 77 jir ah ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo musharaxa madaxweynaha ku xigeen awood u leh inuu dhaqso ula wareego isagoo ballan qaaday in xilkaasi uu magacaabayo qof dumar ah.
No country can succeed economically in 20
ma jiro dal ku guuleysan kara dhaqaale ahaan qarnigan 22aad oo si wadaaya in dumarka uu gadaal mariyo kuwaas oo ah awoodda barkeed
is half the brain power half the capacity
ku warraya loolan ku jira oo soo duubaya cidda madaxweynaha ku xigeen oo noqonaysa Biden ayaa waxa ku jira musharaxadii hore ee Dimuqraadiga ee California Senator Kamala Harris Senator Amy Klobuchar ee Minnesota iyo Massachusetts Senator Elizabeth Warren inkastoo uu doodayay Warren ee caafimaad iyo kulliyada bilaasha ay ku kala aragtay doonayaan Biden ayaa Kamala Harris oo ah haweeney madow ay gacan ka geysan kartaa in dadka Mareykanka ee madow uu codad ka helo Biden halka qaar kale oo ka tirsan bulshada Mareykanka ee madow ay si xoogan yana ugu doodayaan Stacey Abrams ee gobolka Georgia oo laga yaabo in ay leedahay khibrad yar laakiin ay ka caawin karto Biden in dad badan oo madow ah ay u soo baxaan
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi la socodsiinayay
Dowladda Masar ayaa raashin deeqa waxay gaarsiisay Soomaalida uu sameeyay amarka gurujooga ee ku nool dalka Masar Bangiga cuntada ee Masar ayaa deeqdaas ay ka timid warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa qaahir noogu soo diray wariyaha Xuseen Saxanuuni
Bangiga cuntada ee dalka Masar ayaa raashin u qaybiyay boqolaal qoys ah oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Masar oo ay saameyn ku yeesheen xayiraadda uu sababay cudurka coronavirus jamciyadda soomaaliyeed ee dalkani masar ayaa fududeysay in dadka soomaalida ay ku dhaqan waddankani loo qaybiyo kaalmada cuntada ee uu bixiyey bangiga cuntada ee dowladda masar. Sidoo kale hay-adda azhar ee dalka masar ayaa lacago ugu deeqday qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee degan dalkani, gaar ahaan dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay xanibaadda uu sababay cudurka safmarka ah ee coronavirus. أحمد صابر يوسف مدح جمعية الصومالية دي مقالة خاهرة أي فافاهين كبحين أي كالمضا أي تاقير أي هلاعنا مهاجرين تأي أرضي الصومالية دي دقن مقالة خاهرة
تراهان دادك أنك عن رجستر قرياني أو حالة ها دادك ما يشجوه وكبذيهين لكن تراهان كل إشديد بقول أو قفود عن رجستر قرياني إلا هادو حان سيني سدح بقول إيه لواتن فميل أو maaragtay aan siinay mushaacadaad xagga raashinka ah. Waxaa jira 291 famil oo iyagana aan mar dhow rajaynayno in aan siino lacago ay bixinayaan azhar shariif qaybtooda zakat ilmaalka. Markaan dib ugu soo laabto, raashinka waxaa bixinayay bangiga cuntada masar. Waxaa kaloo jira raashin ay iska kaashadeen safaaradda soomaalida iyo jawaabiyadda dadka communitiga dibadaha ka yimid dalka masar degan, wax ay isku soo dareen. Iyo waxaa jira hay-ad kale la dhaho muasasa la dhaho sufara ilcamal tatawici oo imaaraati ah, iyana bixin doonta 100 famil oo ah 30 Suudaani ah iyo 20 Yemeniyiin ah iyo 50 Soomaali ah. Marka ilaa haddana waxaa jira mawaarid aan sii raadinayno oo aan dadkii meelaha wax uga soo helna aan ka raadinayno. Marka ilaa hadda waxaan bixinay 320 famil raashin la siiyey muddo hadda isbuuc ilaa 10 maalmood gudahooda. Dadka aan wax siinayno ma aha qaxootiga keliya, laano jaaliyadda soomaalida anagu adeegeyna. Jaaliyadda soomaalida waxaa ku jira dad qaxooti ah oo kaararka UN ka haysta, dad baasaboor soomaali haysto arday ah oo laakiin aan maaragtay marxaladihii ay saameeyeen maadaama shirkadihii xawlaadaha iyo waxyaaba noocaasa saameyn badan ay ku yeesheen. Waxaa kaloo jira dad Soomaali ah oo haddana Soomaali Yemeni ah oo baasaboorada Yemeni wata, iyaga laftirkooda iyagoon qaxooti ahayn haddana ma aragtay maadaama dad Soomaaliyeed yihiin ee jaaliyadda ka rejistar gareysan yihiin oo aan markaas ogolaanay inaan wax siino iyaga laftirkooda.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida taageerada ka helay hay-adaha kala duwan ee dalkani ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan garab isaaga ay heleen.
Waxaan leedahaa aniga Cumar Ayuub Naaji ayaa dhahaa, waxaan ka tirsanahay qolooyinkii oo Yemeniga oo Soomaalida ah oo mutadariinta ah oo inta ku dhibaataysanayd. Wallaahi alxamdulilaah, waxaan anaga aad iyo aad ugu faraxsannahay maadaama aan nahay qolooyinkii oo Soomaalida carbeed aan nahay. Jaaliyaddana ay tahay jaaliyad oo Soomaali ah, aad iyo aada horta aynu soo dhaweeyeen, aad iyo aadana macnaha nidaamkooda iyo waxqabadkooda iyo mafahanta aad iyo aad ayay aad 100% ay ugu fiicnaayeen, maxaa yeelay ayagoon kala soocaynin qofkiiba Soomaali ah ama Soomaali cirq u galo inay saacidaan ay ka go'an tahay. Alxamdulillaah, wayna saacideen dhowr qowsood ayaan meeshan ku wada joognay. Halihiina kollay waa wada qaateen wixii Ilaahay u kasa iyo wixii ayaga u soo dadaaleenbo.
Magacaygu Leyla Cabdulaahi Xuseen. Walaahi aad baa u faraxsanahay goos Soomaalida ay meel kasta joogto horta inay iscaawiso waaye. Marka jaaliyadan ku xiranahay oo safaarada ku xiran, dad badan maamooyin halkan joogaan, mar badan aan hadda shaqeyn jiray oo wax haysaniin, yacni dad dhibaataysan, dad ciyaal haysta, maamooyin aan ilmihii lagu furay wax haysaniin. Marka dad badan bay yacni wax raashin siiyeen lacaga, yacni maadaama coronavirus because dadkii shaqeyn jiray shaqooyinka waa laga soo yariyey, dadkii waa yacni meelaha wax ka raasan jiray mahelaayeen, dadka dibaha laga biili jiray, xataa caalamkii waa laga fariistay ma haystaan. Marka saameyn weyn bay ku yeelatay yacni coronavirus wadanka, dadna yacni iyaga ka siinaya garab wax walba oo raashinkii lacagtii intay helayaan ay awoodeen. Maanta
Maxamed Cabdi Xasan, wallaahi jumcida aad iyo aada ugu faraxsanahay maadaama oo daruufihii iyo dhibaatooyinka iska batay oo cudurro iska soo baxay sida coronaviruskan oo la-aan iyo macnaha ma guri joogid iyo bandoogii batay. Marka saameyn weyn ayay nagu yeelatay noloshii, marka ilaahay mahadla alxamdulillah marka dadkan oo walaalaheena oo wax noo qabteen oo na garab istaageen oo waxna siiyeen aad aad ayay ugu mahadsan yihiin marka daruufihii aad ay ugu badayeen marka meel kastaba haddii taabto macnaha dhanka xataa macnaha dowladda masar naftigeeda walow ay culays weyn oo ka jiro oo annaga dhankeena oo xagga oo qaxooti haddaan nahay ama soomaali aan nahay oo dhibaato weyn ugu hayso haddana loogu yimid haddana cudurkan xag alleh marka wixii haddii isku darsamay marka dadkan oo noo soo baxay walaalaheena ah aad iyo aad ayay ugu mahadsanyihiin.
Dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 6,000 oo arday iyo qaxooti isugu jira oo Soomaali ah kuwaasoo saameyn weyn ay ku yeesheen bandowga iyo xanibaadda lagu soo rogay dalkani. Dhibaatada ugu weyn ayaa soo gaartay qoysaska qaxootiga ah ee danyarta ahi ee ku nool dalkani kuwaasoo aan haysan shaqooyin rasmi ah oo ay isaga bixin karaan kirada guryaha iyo qutul daruuriga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dunida islaamka ayaa sida caalamka intiisa kale la daalaa dhacaysa saameynta uu yeeshay cudurka korona oo ah mid dunida ku cusub. waxaa la markii ugu horreysay taariikhda albaabada loo laabay masaajidda ay ku cibaadaystaan muslimiinta ku nool caalamka oo dhan. waxaa sidoo kale uu isbeddel ku yimid guud ahaan qaabkii ay bulshadu u noolay. culimada islaamka ayaa sheegaya in inkasta oo diinta islaamku ay soo degtay in ka badan 14 qarni ka hor, haddana ay tahay diin la jaanqaadaysa isbeddelada nolosha casriga ah, sida uu faahfaahinayo Sheekh Axmed Cabdi Waaliye oo ah madaxa idaacadda Qur-aanka ee dalka Jabuuti.
marka laga hadlayo islaamku qaabkii uu la jaanqaaday nolosha casriga ah iyada oo markaasi khaasatan casriga inaynu noolahayna markaasi adduunka isku soo shareereen amba markaasi uu isku shareereeyo cudurkan adduunka markaasi uu ka qayliyay ee korona dabcan aragtida islaamka markaynu ka hadalno diintiina islaamka Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu talagalay in markaasi ay ahaato diinta u dambeysay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku soo dejiyay khaliiqada oo dhan ilaa iyo qiyaamuhu ka dhacayo sida ajriga nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebigii u dambeeyey wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa tihiin ummaddii u dambeysay aniguna markaasi waxaan ahay nebigii u dambeeyey taasi waxay ku cadaynaysaa in ay ummadani ay tahay ummad kale oo ka daba imanaysa ayna jirin diintana ay diintii markaasi ugu dambeysay ay tahay markaynu idhaahno diintani waa diintii ugu dambeysay Allah subxaanahu wa ta'aala oo khaliiqadiisa u soo dejiyey waxaynu markaasi halkaa ka soo baxayaa in diintaasi ay u suuban tahay ay in ay la jaanqaado kolba wixii soo cusboonaada waqtiga iyo meel kastoo la joogo wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay inay diintaasi ahaato diin markaasi ummadda oo dhan email ka soo joogan iyo waqti ka soo joogan markaasi faa'iido u leh waxa uu markaasi jawaanibta amba dhinacyada ay taabanayso markaasi la falgalka shariicada islaamka ay la falgalayso nolosha waxa kamida calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo rabbigi waxa sidoo kale kamida calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo maxay ahayday qofka kale insaaniyada xataa islaam inuu nahayn waxa kale kamida qofka ka calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo walaalkiisa muslimka ah hadii run ahaanta duruf adag ay timaad waqtigan aynu joogno oo kale markaynu eegayno islaamka sidoo uu la jeen qaaday caalamka iyo markaasi nolosha la nool yahay meel kasta iyo waqti kasta la joogo hadda waxaa soo baxay markaasi xanuunkan corona oo dhuruf baan anba maratay fara baan ku haya caalamka shariicadeena islaamku waxa arkaysa waxeelada tacaalimtaasi anba maragtay waanooyinka ay bixinayaan atibadu anba dakatiradu inuu islaamku markaasi dhamaan waxaanu dhan u sii sheegay haday tahay maxay hayd faraha oo la dhaqdo haday tahay run ahaantii sandaarsi iyo maragtay in la luqluqdo oo la weesisto iyo maragtay xataa jariidada newsweek la dhahday ee mareyka soo baxday bari ee toddobaadadan u dambeeyay waxay sheegtay tacaalimta nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sii sheegay 1400 sano ka hor in marka haddii la qaato qofku markaas uu helayo jirkiisu difaac uu helayo oo run ahaantii uu iska caabinayo xanuunada maanta imanaya
sidoo kale culimada islaamka ayaa sheegaya in qaabka iyo dhaqanka sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen casharo ka horreeya casrigii uu noolaa iyo weliba mandiqadii uu deganaa oo ay yihiin mabaadi caalami ah sida uu sharxayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka boqortooyada sacuudiga
nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halista ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ahayn ka bixin. Marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale ah qaba taariikhda. Waxaa kale oo Islaamku ahamiyad siiyey nadaafadda qofka ee shaqsiga ah, iyadoo la faraytay in qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo. Waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay. Waxaasoo dhammi waxaa lagaga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurrada inay faafaan. Marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekaynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey, maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa, iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahaytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey. Marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda Islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiirigeliyey, oo ilaa iminka inka badan oo kamid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan, hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana waxaad ku soo dhawaataan jacaylku mu hadlaa iyo codkii hodan Cali Axmed Badbaad.
kasi macaan ee fanaanada hodan Cali Axmed hodan Badbaado iyo heestii jacaylku miyuu hadlaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen Jacfar Kuukay iyo Ibraahim Danduray. Dhinaca isku dubaridkana waxaanu joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This is V.